9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Narednih 15 godina na Staroj planini sigurno se neće graditi mini hidroelektrane. To je predviđeno nacrtom novog prostornog plana Pirota i rezultat je borbe ekoloških aktivista. Time je otvorena i mogućnost za realizaciju planova o oživljavanju ove planine i njenih sela. Jedan od njih je i pokretanje nastavno-naučnog centra sa radnim naslovom Mala Petnica. Iz Pirota se javlja Aleksandar Panić, aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine. Rani javni uvidi u nešto što se planira u vašoj životnoj sredini po pravilu su više rani nego javni. Nekad strukture kažu da su građani upravo to i to izabrali, a vi ste građanin i vaše komšije su građani i sigurni ste da to niste poželeli, a još manje da vas je neko nešto pitao. Kakvo nam mesto pripada u biranju i odlučivanju? Da li ga sami oblikujemo i šta možemo da uradimo? O tome govori sociolog Budimir Babić. Ciljano trovanje životinje je već dovoljno loše, a još i gore što mnoge budu kolateralna šteta. Trovači su retko kažnjeni, a najčešće koriste zabranjeni furadan, poznat iz ratova kao bojni otrov. Čućete Milana Ružića iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Saturday night.
He ran into the lake in just his socks and a shirt. Me and Crazy Janie was making love in the dirt, singing our birthday songs. Janie said it was time to go, so we closed our eyes and said goodbye to Gypsy Angel Row. Felt so right. Together we move like spirits in the night.
All night,
in the night,
all night.
Oh, you don't know what they can do to you. Help spirits in the night.
All night,
all night,
all night.
Oh, stand right up and let us you through. You're like a spirit in the night.
All night,
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 all night.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Građanske inicijative su sve češće, jače i žešće, ali prosto su ljudi na to naterani. Sad ovo u poslednje vreme, otkako traje pandemija, stiče se utisak da se neke stvari rade, taman lepo ne mogu ljudi da se okupljaju, ne mogu da daju lično svoje primedbe na neke rane javne uvide i da dobiju odgovor, sve se radi nekako tako, malo tajnije. Međutim, ljudi su, rekla bih, zainteresovaniji za ono što se u njihovoj životnoj sredini dešava nego što bi to oni koji su u strukturama želeli. E sad, kako je naše mesto kao građana u ovom društvu? Mada meni malo zvuči smešno da pitam kako je mesto građana u društvu, pa čekaj, društvo i građani valjda čine jedno drugo. Ovoga jutra sa nama je sociolog Budimir Babić iz udruženja Avalon i ekološkog centra Stanište. Budimir, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima vaše emisije.
Jesam li u pravu što me malo zbunjuje to kao kakvo je mesto nas građana u društvu? Pa mislim, gde bi trebalo da budemo? Na Marsu? Dakle, mi činimo društvo, ali nešto izgleda da se to društvo opire. U stvari, ne znam tačno šta bi onda bilo društvo, ako to nismo mi.
Da, postoji jedna podvojenost u nama, koja se očigledno formirala tokom vremena, da se predstava o javnosti nekako odvojila od nas. A moram reći da veliku ulogu u svemu tome igra zapravo činjenica da novo vreme donosi nešto što bi moglo da se nazove ekstremnim utilitarizmom, to jest prevelikom zainteresovanošću za svoju korist, za svoj nekakav unutrašnji krug, zatvoren krug koji ne možemo nikako drugačije nazvati nego egocentričnost. Što definitivno odvaja od kolektivnog, što odvaja od ideje o opštem dobru, o dobrobiti zajednice, i tu se stvara ta, može se reći, dihotomija koja je u krajnjoj instanci pomalo šizofrenična.
Ovde su u Beogradu mnoge građanske inicijative i udruženja sad skoro tražili od grada da se ne organizuju nikakvi rani javni uvidi, niti bilo šta što bi podrazumevalo učešće javnosti, zato što to kao prvo nije transparentno, nije nikad ni bilo, sada posebno nije. Sem toga, ne mogu ljudi lično da dođu, da daju svoje primedbe, ne mogu da dođu na neko javno slušanje, nema traga. Ako ste ostavili, kažu vam recimo da dođete i ostavite u plastičnoj kutiji to što mislite i te neke svoje primedbe, dakle niko vam ne da nikakav dokaz da ste vi to uradili. I sad, na primjer, zna se da je zbog seče u Košutnjaku predato 8000 potpisanih prigovora i da je još i potpisana peticija sa skoro 100.000 potpisa. Međutim, to ljudi insistiraju na tome i oni insistiraju da postoje neki pisani tragovi, ali sa druge strane se želi da toga nema. Takva je situacija svuda po Srbiji. Kako vi to tumačite? Da li ste i to primetili?
Da, svakako, svakako. Vanredna stanja su uvijek bila prilika da se, po znacima navoda, iz opravdanih razloga uskrate demokratska prava na odlučivanje ili bar učešće u procesu donošenja odluka. Što je i ovako veoma osujećeno, na različit način osujećeno, a sada ova situacija koja je varena, to u neku ruku opravdava, to jest bar pruža mogućnost da se opravda i to se, čini mi se, obilato koristi. Na svu sreću postoji deo građanstva u kojem raste svest o tome šta zapravo znači kvalitet života, to jest da u izgrađivanju kvaliteta života naše životno okruženje igra vrlo značajnu ulogu. Znači, ima onih koji veruju da mogu biti bogati i da je važno da, samo da budu bogati makar bili okruženi smetlištem, ali, kažem, s druge strane, raste ta svest da zapravo bića koja žive oko nas i naš odnos tim bićima određuju to koliko je naš život kvaliteta.
Ekološki centar Stanište je radio istraživanje o odnosu građana prema životnoj sredini. Tako šta je pokazalo istraživanje?
Pa više stvari. Dosta se izučavala ta mogućnost uticaja na procenu izvesnih investicija na životnu sredinu i to kako ljudi na to reaguju i koliko koriste svoja prava da utiču na to da li je neka investicija primerena u tom smislu ili nije. Nažalost, eto, to dobili smo taj rezultat da građani bar u prošlosti nisu bili dovoljno angažovani i zato normalno tragali smo za razlozima zašto je to tako. Građani su uglavnom odgovarali da je to zbog toga što su obeshrabreni, zbog toga što predstavnici vlasti na različitim nivoima zapravo obeshrabruju ljude time što zapravo na neki način minimiziraju njihovu ulogu u tom procesu donošenja odluka, a opet predstavnici lokalnih samouprava su za razlog navodili nezainteresovanost građana. Normalno to nije potpun odgovor, jer uvek se mora tragati za razlozima za nezainteresovanost. I tu zapravo treba na neki način tragati za rešenjem, prvo pronaći ozbiljan razlog zbog koga građani ne učestvuju u tome, a potom stvoriti uslove da se to dogodi. Inače, evo, imamo saznanja da, recimo, u lokalnim samoupravama u Švedskoj postoji odeljenje za animiranje građana da učestvuju u procesima donošenja odluka. To je vrlo zanimljiv pristup koji, nažalost, ovde kod nas ne postoji.
Pa hajde da predložimo. Naši ne znaju da bi to moglo da postoji, možda im se ne bi dopalo, ali ako
već smo predlagali, i nailazi na ozbiljne otpore, čuđenje i ozbiljne otpore na tako nešto, da administracija ima tu ulogu da animira građane. To neko još uvijek kod nas onako nije baš.
Radit ćemo, Vladimire, na tome. Mnogo, mnogo dobro zvuči ta ideja, jer kod nas se građani obaveštavaju samo ono po zakonskom minimumu, dakle možete da saznate da se nešto sprema u vašoj životnoj sredini ako pratite sajt opštinski, E sad, što bi većina ljudi pratila opštinski
da,
sajt?
Da, da,
mislim,
da.
Naravno, verovatno se i polazi od toga da niko neće gledati i niko nema pojma. Međutim, u posljednje vreme se dešava da ima ljudi koji to rade i onda na vreme nešto saznaju i pokrenu svoje komšije i tako se onda dešavaju otpori. To je sad, ali prosto ne treba ljudi na taj način da budu obavešteni. Dakle, oni treba stvarno da budu animirani i pitani. Evo jedan primjer, vi to znate. Prošle nedelje slušalci emisije Čekajući vetar mogli su da čuju Minu Delić iz Sente. Tamo su posekli topole klonske koje su bile tu na kupalištu i sad ljudima je naravno bilo žao, bunili su se zbog toga, ali rečeno je dobro, to su klonske topole, ajde posadit ćemo novo. Ispostavilo se da hoće da posade ponovo klonske topole, dakle ne zbog građana, nego nisu uvažili to što su građani tražili dugoživeće i kvalitetnije vrste drveća. Čak im je zvanično odgovoreno da sve ukupno, dakle ne mogu ja to pravnički sad da prenesem, ali suština je koga briga šta vi mislite. Mislim,
da.
Dakle, ako se promene, ne znam ni ja, potrebno se promene neki uslovi, da bismo mi odustali od koji uslovi. Dakle, šta je važno, ko je tu važan, čiji su interesi važni.
Problem je u tome što institucije tog tipa vrlo predano koriste zakon onda kada im zakonske odredbe odgovaraju. I stvar je u tome da zakon zaista pristupa tome negde u nekom formalističkom, prosto postoji formalnost i ne može biti drugačije. To su nekakve pravne regulative. Međutim, na ljudima je, na ljudima koji u tim institucijama rade, da negde pojme da je bitno, da su ljudi bitni, da postojanje njihove institucije nije zbog njihove institucije, nego zbog ljudi. Oni su zapravo servis građana. I da tu mora da postoji jedno prožimanje između javnosti i delovanja i vlasti, i lokalne, i na svim drugim nivoima, a i državnih institucija. Da zapravo samo tako možemo da dođemo do nekakvog boljitka za zajednicu. Ali, kao što sam malo pre rekao, ta neka usitnjenost kad je u pitanju odnos prema interesima, zapravo je stvorio jednu situaciju otuđenosti, razjedinjenosti. Zapravo je ljudima na prvom mjestu nekako njihova satisfakcija, bila ona materijalna, emocionalna, bilo koja druga, i taj princip se nekako ustalio i on ozbiljno dehumanizuje društvo, a zapravo ta dehumanizacija povratnom spregom još više učvršćuje ovu otuđenost, razjedinjenost, usitnjenost. Sve su to karakteristike jednog, kako kažem, dominantno materialističkog društva. A sa druge strane, duhovna potka koncepta života tu izostaje i taj disbalans nas zapravo vodi u nekakve antivrednosti koje normalno društvo osiromašuju, oslabljuju, čine ga manje kvalitetnim, i samim tim i svaki pojedinačni život čine težim, manje lepim, manje kvalitetnim. I to je jedan ozbiljan problem kojem se ne pridaje dovoljno važnost i ne posvećujemo se dovoljno, upravo zbog toga što je to stanje društva vladajuće. Znači, to je kao nekakva zamka, kao nekakav začarani krug iz kojeg moramo potražiti način da izađemo.
Da, ta promjena vrednostnog sistema je uticala na sve, apsolutno,
apsolutno.
Na sve, pa i na ovo. Nekako trebalo bi da mi kao građani više osjećamo to da imamo pravo i da su razni političari, strukture, institucije, da su oni u našoj službi. Ovo što ste vi rekli da oni to treba da shvate, bojim se da, mislim, ne bi ja čekala da oni to shvate.
Razumem.
Nekako mi to treba da shvatimo i da potpuno, mi se i dalje kao nešto plašimo i ne očekujemo i ne tražimo, jer mislimo da nećemo dobiti, ali što je najgore, mi nekako kao da intimno mislimo da nemamo pravo. Dakle, neko nam je negde to izbio definitivno iz bića. Kako to da mi, da smo mi takvi, a da negde u nekim drugim zemljama da se podrazumeva, mislim, prosto je stav, ko što kažu da ne mora žena da izgleda bog zna kako, ako ima stav, mislim, one kraljice. Dakle, ono što mi nemamo, to je stav, rekla bih.
Tako je, tako je.
Kao građani nemamo stav.
Da, političar i njihovo funkcionisanje određuje pritisak koji dolazi od građana ili ne dolazi od građana. Znači, u krajnjoj instanci, normalno postoje tu oscilacije, ali u krajnjoj instanci ti implicitni zahtevi građana, oni negde nagone političare ili promovišu političare koji to uvažavaju, prate, brinu i tako dalje. Tako da je taj pritisak građanstva veoma važan. Ako hoćemo da imamo kvalitetnu vlast, moramo da imamo kvalitetna nastojanja na nivou društva ili na nivou naroda, nije važno. Ono što je kod nas problem, to je u suštini civilizacijski problem, ali kod nas je izraženiji zato što smo mi već tri decenije zapravo pod jakim uticajem jednog procesa primitivizacije društva. Znači, dosledno je taj proces primitivizacije vršen kad je u pitanju naše društvo i broj generacije izašao upravo u tom nekakvom, kako to kažem, intelektualnom osujećenju. S druge strane, tu je proces kriminalizacije društva. Znači, počevši od 90-ih i svih onih radnji koji smo svi radili, kupovali smo devize na ulici, benzin, mislim, ne osuđujem ljude koji su to činili, nego prosto je tako, ta kriminogenost se negde userila i stekla određeni legitimitet kod svih nas zapravo. A ta dva procesa s druge strane vrlo ozbiljno su uticala na eroziju morala. Znači ukoliko nemate tu mogućnost da promišljanjem razmatrate ispravnost, ako je kriminalitet postao sastavni deo egzistencije, ako se korupcija sjajno uklopila u sve to i jedan poltronski duh prema centrima moći da bi se ostvarila kakva takva korist, onda je jako teško iznaći unutrašnje snage da kritikujete ono što je neispravno. A upravo na tome se zasniva pravi pritisak.
Možda za početak su dobre neke konkretne stvari. Dakle, pošto se u Srbiji stvarno dešavaju takve stvari da razumski prosto ne možete da verujete, mislim, šta se dešava. I onda, hteli ne hteli, to je kao da vas je neko ubo. Onako, prosto morate da odreagujete. Jedna od takvih situacija je ideja da se trg u Vršcu preimenuje u građevinsko zemljište. Mislim, takvih suludih ideja po Srbiji ima koliko god hoćete, ali evo ovaj jedan ovako primer koji je baš onako ilustrativan.
Da, vi ste skroz u pravu. Znači, posle ovih silnih godina, znači sad imamo plodove tih procesa, i sad smo došli do jedne tačke gde je na udaru ozbiljna civilizacijska tekovina logika i racionalno razmišljanje. Sada se događaju stvari koje su toliko iracionalne da zanemaruju značaj logike. Znači, toliko su te egoističke strasti, one su toliko prisutne, toliko su postale važne da se čak i zdrava logika tu negde zanemaruje. I to je jedan ozbiljan alarm. Ja se nadam da to zapravo budi mnoge i da je to onako nešto što će doneti kvalitetnu promenu u smislu razvoja kvaliteta.
Samo da se ne navikavamo, pošto svaki dan nam je servirano pomalo, pa bojim se, ne znam da li smo skuvana žaba ili smo ili još možemo, mislim, da se probudimo i iskačemo i razum nam je, kako da kažem, to je mnogo lepo, mislim, imati razum i koristiti ga. Tako da ako smo zaboravili to da radimo, mogli bismo da počnemo. A recite mi samo konkretno, znali se šta će biti? Mislim, eto i vi ste to slučajno saznali da postoji ta tako jedna fina ideja da se korisna za pojedine ljude ideja.
Da, na svu sreću stručna komisija je zaključila da je neprihvatljivo da se preimenuje trg koji je 300-godišnji gradski stari trg u građevinsko zemljište, ali se onda dogodilo, znači i takav predlog je iznad skupštine, ali se onda dogodilo da je predložen amandman koji je potpuno suprotan, znači da ipak bude građevinsko zemljište, što je nonsens, normalno takav način rada je nonsens. I opet na sreću se dogodilo da je Upravni sud zapravo donao rješenje po kome taj postupak takvog usvajanja amandmana nezakonit. Šta će se dalje dogoditi, mi ne znamo, zato što upravo zbog ovog problema sa logikom, racionalnošću i praćenjem nekakvog procesa na način kako bi logika to zahtevala. Ali ovo je isto vrlo značajno što ste rekli. Jako je bitno, izuzetno je važno da ne dozvolimo da to i takvo, takav odnos prema logici kakav se u zadnje vreme formira, ne stekne legitimitet, ne postane sastavni deo društvenog života. I mislim da svi ovi primjeri o kojima smo danas govorili, silni drugi primjeri, i Stara planina, i Fruška gora, i sve to što se događa sa životnom sredinom, ali i u drugim aspektima društvenog života, jako je bitno da ne prevlada ta antilogika, da ne prevlada jedan, ne znam kako da nazovem, nešto što bi moglo da podsjeća na prvi neko prvo pomiranje prema vandalizmu, prema divljaštvu i tako dalje.
Budimire, mnogo vam hvala. Imaćemo mi prilike još da pričamo na ovu temu.
Vidite, ja sam odužio moje izlaganje.
Pa lepo je ovako pričati, tako mislim, ali imaćemo prilike mi i uživo da razgovaramo. Pa ćemo, jer mislim da je važno da svako od nas eto ponosno prosto razmišlja o ovome i da ako nismo počeli na taj način da razmišljamo, da počnemo da razmišljamo, jer neko stvarno mora da bude racionalan, najde neka to budu građani, a ako se uključe i ovi ostali, to je onda čista dobit, mislim.
Tako
bilo bi jako lepo. Budimire, mnogo vam hvala.
Hvala vama, prijatno.
Budimir Babić iz Udruženja Avalon i Ekološkog centra Stanište sociolog bio je sa nama ovoga jutra. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk. I bought flowers, but I got wasted on my way.
was already light. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Gošća emisije u prvih pet Radio Beograda 2 u nedelju 26. jula od 11 sati biće Jasna Dimitrijević, direktorka zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca.
Ovih dana sa Vršačkih planina stiže jedna divna vest. Mladunci patuljastog orla nova su gnezdarica Vršačkih planina. Ove godine je potvrđeno gnežđenje jednog para u čijem gnezdu su dva mladunca. Poslednje je registrovano gnježdjenje ove vrste u Vojvodini bilo je pre više od 100 godina. I sad mnogi se ovome raduju, ali ima i onih koje životinje iz različitih razloga ne raduju, te ih truju. Pritom to rade uglavnom zabranjenim otrovom furadanom. I sad ako ste vi ciljano krenuli da otrujete neku životinju koja vam smeta, sva je prilika da će oko nje stradati još mnoge životinje, a ako na životinje niste osetljivi, da znate da taj furadan koji se vrlo često koristi je u Prvom svetskom ratu korišćen kao bojni otrov i sada bi bilo dovoljno malo samo uzeti neku količinu i poubijati dosta ljudi. Dakle, bar to bi trebalo da bude alarm institucijama, pa i svima nama. O trovanju, namernom, nenamernom i o posledicama govori Milan Ružić iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije.
Trovanje može biti nenamerno i namerno. Nekada ljudi nesvesno izazovu trovanje tako što, nepoštujući zakon i neka pravila, posliju recimo zatrovano seme, ostave ga na površini, onda ono dođe u kontakt sa nekim životinjama koji ga pojedu, ili recimo ne primene zatrovane mamke za glodare na način kako je to zakonom propisano itd. Međutim, ja mislim da se mi susrećemo sa mnogo više slučajeva namernog trovanja, nažalost, nego nenamernog. Zašto dolazi do namernog trovanja? Zato što postoji realan ili prividan sukob ljudi i divljih, odnosno domaćih životinja. Moramo malo da uđemo dublje u tu problematiku. Dakle, ljudi smatraju da je njihova egzistencija često ugrožena time što negdje oko naselja postoje napušteni psi ili žive šakali ili lisice ili na planini prosto ima vukova. Oni brinu za svoj opstanak. To su često ljudi koji su ekonomski ugroženi, koji nemaju alternativu u svom životu, ali nije alternativa ni da truju životinje. Postoje načini da se ti problemi reše, a nekad postoje naravno i kompenzacije koje država isplaćuje za ove sve one jedinke ako im strada, recimo stoka i tako dalje. Postoje osnovane sumnje da se takav neki sukob koristi čak i za ličnu korist, odnosno za sticanje dobiti. U maju 2018. godine objavljen je vrlo zanimljiv tekst koji se zove Truju orlove da bi ubili što više šakala i zaradili. Naime, ja vam predlažem da pronađete taj tekst na internetu i da uđete u tu problematiku, shvatili smo da to slučaj redovnog i čestog učestalog trovanja kod Svilojeva nije baš slučajan, već je opština Apatin potpuno nezakonito, protivustavno donela odluku da isplaćuje naknadu, odnosno nagradu za svakog ubijenog šakala, i to je bilo nagrada od nekih 2 ili 2.500 dinara, tako da se neko setio da može dobro da zaradi. Ono što je bio dokaz da je neko odstrelio šakala jeste bio da donese u opštinu rep. I te repove su ljudi mogli da sakupe na ovaj ili na onaj način. Onda se neko setio da je mnogo vremena gubi pucajući na šakale, kojih zaista ima u lepom broju u tom delu Podunavlja, pa se dosetio da koristi otrove, jer mi smo nailazili na terenu upravo na jedinke šakala koje su bile otrovane, ali su im repovi bili odsečeni. Dakle, neko je uzeo rep i prodao ga, tako da kažem. Istraga koja je vođena pokazala da je nekoliko stotina šakala ubijeno i da su ljudi zarađivali na njihovim repovima. U Svilojevu je zbog toga stradalo više od 40 orlova belorepana. Samo otrovanje. To je ona brojka ptica koje su pronađene. Mi zaista strahujemo da je jedan broj ptica nestao ili da je uginao negde u ritu ili da su prosto ljudi sklanjali i uklanjali dokaze. Ono što smo mi takođe uradili u protekle dve godine jeste da smo počeli da prikupljamo novi set informacija. Dakle, ne samo informacije o tome gde su na ptice stradale, već i gde postoje realni problemi za neke buduće konflikte. Dakle, da li su obeleženi slučajevi napada domaćih ili divljih životinja na stoku, odnosno na druge domaće životinje. Potom, da li postoje, recimo, ilegalne deponije na kojima se baca velika količina animalnog otpada, dakle, klaničnog otpada, mrtvih životinja, koji posle postaju praktično veliko hranilište za napuštene pse, za šakale, za lisice i tako dalje. I to može kasnije da uzrokuje velike probleme. Tako da sad te podatke skupljamo, imamo više od 2000 takvih slučajeva. Prikupljamo, naravno, i podatke o otrovima koji su bačeni u naseljenim mestima, što je potpuno šokantno, ali verujte da svakoga dana u Beogradu u nekom parku, da dečijim igralištu neko ostavi otrov, ne bi li se rešio pas ili mačaka. To je zaista toliko opasno da o tome nemam reći. Kako počinje medijska halabuka i šta može ona da proizvede na kraju? Pazite ove medijske naslove. Kaže, šakali napali čobanina u Pančevu. Stanovnici Apatine i dalje u strahu od šakala. Apatinski košmar. Zver vreba iz mraka. Invazija šakala na Sontu. Šakali ugrožavaju čak i lisici, onda jedna fotografija ove hijene. Ali dobro, to je ovako simpatično. Dakle, neko nastoji da proizvede neverovatnu paniku i strah u javnosti, koji je potpuno iracionalan. Nikada šakal nije napao čoveka, jer to je životinje koje je kao veličina omanjeg psa i koja zaista beži od ljudi. Tačno da oni ponekad uđu u naselje, da maznu koju gusku, patku ili kokošku koju ljudi nedovoljno čuvaju, ali isto to može da uradi i komšin pas. Tako da nakon ovoga sledi onda odluka lokalnih vlasti da se eto odjednom isplaćuje naknada ljudima koji donose ubijene šakale, odnosno repove ili šta god, i tu se malo opere novac. Na ovaj način je nekoliko opština, pre svega u Vojvodini, donelo protivzakonite, ponavljam, i protivustavne odluke da isplaćuju naknade za ubijanje šakala. Zbog čega je to protivzakonito? Pa zbog toga što gotovo cijela teritorija Republike Srbije je jedno veliko lovište. Lovci kojima su data prava da koriste prirodne resurse na više od 90% teritorije Srbije su dužni da znaju koliko šakala ima u kom kraju i ako treba da kontrolišu njihovu brojnost. To je njihov posao. Oni su dobili to kao koncesiju od države, to područje, i moraju da vode računa o tome. A ne da mi iz budžeta lokalnih samouprava dodatno stimulišemo ubijanje životinja, pa da se onda neki psihopata seti pa da koristi, recimo, furadan, ne bili došao do novca. Evo ga slučaj iz sela Osiponice koji se nalazi kod Smedereva. 54 šakala, bilo još više životinja, ovo je samo deo njih. Mi smo taj dan našli, ako se sećamo, 18 mišara otrovanih. Šta je bio problem? Neko je bacio jednu ovcu koja je bila zatrovana furadanom, jedan šakal se otrovao od toga, potom su druge životinje jele tog šakala i došlo do sekundarnog trovanja. Mi smo čak zabeležili i slučaj da je mišar jeo drugog uginulog mišara i da se on otrovao. Tu smo našli čak i otrovane pse i tako dalje. To je jedan od zaista drastičnih slučajeva trovanja koje smo beležili u proteklom periodu. Kada i gde se događa trovanje? To je osnovno pitanje. Događa se tokom cijele godine, ali najučestalije se beleži od oktobra do aprila. Razlog tome je setva, dakle veliki broj poljoprivrednika je u ataru, oni mogu da vide ono što ne bi videli tokom godine, i također niska je vegetacija. Vi ćete mnogo lakše uočiti mrtvu pticu na njivi u aprilu nego u junu ili julu mesecu. I mnogo se lakše naravno beleže slučajevi sa masovnim stradanjima i tamo gde su u pitanju krupne ptice. Ako se otre vrabac, šansa da vi nađete otrovnog vrabca je gotovo nikakva. Ali ako vam se otre ždral ili belorepan ili beloglavi sup, velika je šansa da će neko tu ali taj masivan leš da primeti. Međutim, trovanje se događa i svuda. Trovanje se događaju u samom centru grada. Ovo je nova fotografija iz Nove Pazove gde su otrovane sove utine, a onda sa druge strane vidite sivog sokola koji je otrovan furadanom, dokazano otrovan furadanom u samom centru Novog Sada. Dakle, neko je koristio bojni otrov gde jedna kap može da ubije više ljudi u strogom centru Novog Sada. I ova ptica ovako zatrovana pala je ispred kuće, ispred dvorišta gde žive ljudi, gde ima male deca. Definitivno su analize, one koje su makar rađene ovde na području Vojvodine, pokazale da u gotovo svim slučajevima u pitanju je ovaj gnusni preparat karbofuran, koga ovde na tržištu možete, ilegalno tržištu možete naći najčešće pod nazivom karbodan ili furadan. On je proizveden kao vojni bojni otrov koji se koristi za ubijanje ljudi u Prvom svetskom ratu, nakon toga je korišćen kao insekticid, inače vrlo toksičan za kičmenjake, poput sisara i ptica. I nažalost, on je još uvek dostupan, može ilegalno da se nabavi, iako je zabranjen za promet i za posjedovanje još 2014. godine. On je odgovoran za najveći broj uginuća divljih ptica u Srbiji. Jedan strašan, strašan otrov. Možda se sećate slučaja kada je u Senti pronađeno 15 litara furadana na pijaci, na vašaru, i to je dovoljno da se ubije čak 15.000 odraslih ljudi.
Watch my lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not written in code. I want you so much, I think I'm going to blow. Watch my lips, why haven't I tell you this? Yeah, all for you. All for you.
Slušajte ekološki magazin čekajući veter. Bar u narednih 15 godina neće se graditi mini hidroelektrane na Staroj planini. To je predviđeno nacrtom novog prostornog plana grada Pirota, ali je rezultat trogodišnje borbe ekoloških aktivista. Ovog jutra sa nama je Aleksandar Panić iz pokreta Odbranimo reke Stare planine. Aleksandar, dobro jutro, čestitke.
Dobro jutro, Aleksandra, hvala. Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Jeste prostorni plan za period od 2020. do 2035. neće sadržati lokacije bilo kakvih mini hidroelektrana, pogotovo tih derivacionih, i računamo da je to jedna solidna sigurnost za tu, za Staru planinu i za, za njene reke, a i za čitav život na njoj, jer bez reka nema ni šuma, ni naselja, ni svega, ono, nema vodosnabdevanja Pirota, svega onog što je podjednako važno kao i te prede one odlike koje se unište i živi svet koji nastrada u rekama. Postoji mnogo veći ovaj krug uzroka i posljedica koji je vezan za samu vodu. U suštini ona je i osnova samog života.
Kako to da su promenili u opštini mišljenje? Dakle, gradonačelnik Vladan Vasić, koji je nekada, pre nego što je postao gradonačelnik, bio negde aktivista ekološki, možda nije bio u nekoj organizaciji, ali prosto tako je nastupao, takve izjave davao. E, onda je postao gradonačelnik i sa njim je tu bilo dosta borbe prsa u prsa tokom ove tri godine. I onda lepo odjednom briše se izgradnja mini hidroelektrana iz prostornog plana. Dakle, to nije išlo lako. Još prošlog septembra se pominjalo da će to da se izbriše iz prostornog plana. Šta se tu promenilo?
Pa evo, priča o Vladanu Vasiću, mada ne bi trebalo
pričati. Pa nećemo da pričamo o njemu, nego prosto je to kao jedan primer.
Ona je karakteristična za svakog srpskog političara, možda i političara uopšte. Put do vlasti je popločan i nekim dobrim idejama i angažovanjima. Čim neko dođe do vlasti i do visokih pozicija u vlasti, on verovatno bude ili ucenjen ili nekako ljudska psiha i biće promenito svoje ponašanje i mišljenje, tako da smo od jednog stvarno aktiviste na suprostavljanju građenja hotela na Jablačkom ravništu i prevođenja Tepelovske reke došli do nekoga koji je inicijator pravljenja katastra malih hidroelektrana na teritoriji opštine Pirot, kasnije i davanja u zakup zemlje, puteva, infrastrukture gradske, seoske i opštinske, za cevovode, za elektroinstalacije. Očigledno da je na jednoj strani ovaj interes, a na drugoj pokušaj da se to prikrije pred javnošću, jer od javnosti i od glasova zavisi ovaj bivstvovanje tih političara. Ono što to su činjenice, to niko ne može da ospori. Ono što je pretpostavka je zašto i kako je došlo do ovakvog razvoja događaja, jer od ovakvog razvoja događaja mi moramo biti realni, bez obzira što to uvijek neće biti hvalospevi u ovaj na stranu aktivista i ljudi koji su branili. Svesni ste da se do ovakvih odluka došlo još u nekoliko opština, to su Užice, Paraćin, Dimitrovgrad, sad ne mogu da nabrojim, ali donete su slične odluke da se brišu lokacije iz prostornih planova tih gradova ili opština. U ovoj situaciji, u ovoj državi u kojoj mi živimo s ovim stanjem stvari, uređenosti i neuređenosti, to nije slučajno. Ja sam siguran da nije slučajno i mislim da je osim svog tog pritiska koje su učinili aktivisti i lokalni živalj i čitava ta organizacija za predstavljanje ovog problema najpre preko medija, a kasnije i suprotstavljanje na terenu, da je ovde kumovalo i neka jača sila i reč, verujem da je Evropa učinila svoje neke korake. Morate da se setite da smo još u 2018. godini imali onu deklaraciju o Srbiji gde su kao tri goruće tačke bile pomenute: Sava Mala, Srebrenica i stanje na Staroj planini. Siguran sam da određene institucije Evropske unije, kao neko ko je stariji i u mnogo važnijim pregovorima, eto i oko Kosova, ekonomije, zagađenja, svega, kumuje tome, i verujem da su oni učinili neke svoje pritiske, a i ovo što se desilo u Srbiji, da nije bilo velikih protesta u Beogradu, u Pirotu, protesta na terenu u raznim krajevima, ne samo na Staroj planini, problem bi ostao skrajnut i jednostavno bi prošlo, kao što je i prošlo na 150 lokacija gdje su već izgrađene mini hidroelektrane, tako da je tu negdje odgovor. Uticaj jačih sila i to angažovanje da ovaj problem dođe u medije i da se pokaže volja lokalnog stanovništva najpre da se suprotstavi nečemu. Znate, jedna opština ima na stotine problema, možda i podjednako važnih, ali su ljudi neorganizovani, idu nekom linijom manjeg otpora, da neko mene ne dira, samo da moj život prođe i tako. A ovdje oko reka i oko vode su ljudi stali rame uz rame i bili čvrsti, te to dovelo do tih odluka, te septembarske koje ste pomenuli u Pirotu, koja je evo dobila svoju završnicu u predlogu prostornog plana. Tu više nema lokacija mini hidroelektrana i mi smo toga jesmo zadovoljni, ali ni manje spremni da motrimo na Staru Planinu sve što se na njoj dešava, jer puno je ostrašćenih ljudi sa novcem, kapital samo čeka da se negde oplodi u još veći kapital bez obzira na štetu koju će da učini.
Dok svi zajedno motrimo, jednim okom gledamo šta se dešava i gledamo u potencijalne investitore, vi imate ideje koje sad mogu počnu da se realizuju oko oživljavanja Stare Planine, oživljavanja sela. Ima mnogo lepih ideja, jedna od njih je i pokretanje Male Petnice, naučno-nastavnog centra.
To je jedan od vidova tog motrenja ili monitoringa, kako se to sad moderno kaže, jeste i to dovođenje na Staru Planinu, ali u dužem vremenskom periodu, tokom čitave godine, mladih ljudi u periodu školovanja, srednjoškolaca, studenata, njihovih profesora, instituta koji se bave istraživačkim radom u tom prirodnjačkom sektoru, da budu stalno gore, bave se svojim poslom, uče u prirodi, uče na terenu praktično, ali i sa svim tim svojim znanjem i iskustvom još bolje prate sve ono negativno što se dešava na Staroj Planini, pa se tako još, ja mislim, 2016-17. Rodila ideja o pravljenju jednog takvog centra. Mi smo na Staroj Planini imali pozitivne primere boravka studenata sa raznih fakulteta, ali u kampovima koji su trajali od nekoliko dana do desetak dana, dve nedelje. To su bili kampovi u Temskoj, Senokosu, u vizitorskom centru koje su izgradile Srbija šume na Vrelu, i svi ti kampovi su dali neke svoje kratkoročne rezultate, ali je to recimo možda bila i početak takvog razmišljenja, da je potrebno da ti mladi ljudi budu tu stalno, da se bave problemima, najpre problemima zaštite, ali i unapređenja čitavog tog ambijenta, prirode. I u tom smislu moramo malo da iskoristimo svoju, da ne kažem popularnost, već pažnju koju je izazvala ova tema i Stara Planina, i da stvorimo te neke uslove. To će biti uslovi za neki skroman boravak sa možda učionicom, laboratorijom, ali idemo ka tome, tražimo donatore, dogovaramo između sebe šta bi i kako to bilo. Imamo već predlog sa Šumarskog fakulteta, gospodin Ratko Ristić je spreman da sa svojim fakultetom potpiše ugovor o naučno-tehničkoj saradnji. Tu su mladi arhitekte, biolozi, geolozi, geografi, svi oni koji su već u ovoj se borbi pokazali kao naš partner u protestima, u svim onim aktivnostima oko obnove sela, obnove škola, obnove domova, kulture, vraćanja nekakvog života na Staru Planinu. Mislim, nećemo moći da ga vratimo u smislu da će tamo se roditi nove porodice, deca. Znamo kakva je demografska i socijalna situacija u Srbiji, ali možda makar u ovim periodima kada je planina turistički aktivna, da malo više ljudi dođe, da probude nečiju snalažljivost u zarađivanju nekog dinara, osim onog teškog rada u stočarstvu i poljoprivredi. Eto, to su te naše zamisli, i da u sve to, pored struke, budu uključeni i ljudi sa lokala, ljudi iz sela, u pripremi hrane, kao vodiči, bilo kakve pomoći, jednostavno da se svi ti ljudi pomešaju, jer će i ovi mladi moći kroz te priče od meštana da najbolje nauče nešto o životu na planini, a ovi domaći, to jest mi, da naučimo nešto pametno od te dece, jer i nismo ni mi predobri Zna se da još uvek se rađaju i deponije, da još uvek ima lošeg ponašanja prema prirodi, divljači, ribi, seči šume, važnju kamena, tako da to bude jedna simbioza koja će dovesti od toga da planina ide napred, odnosno da život na planini ide napred.
Stara planina je, znači, što se mini hidroelektrana tiče, mirna narednih 15 godina, ali to ne može se kaže za Rakitu. Mnogi ne znaju, misle da je Rakita mesto na Staroj planini. Nije. Dakle, u blizini je, i to je sad onaj apsurd. Opština Babušnica je tu blizu vas. Rakita pripada Babušnici. Pravilno da kažem Rakita ili Rakita? Pa, mi ovde kao iz grada govorimo Rakita, a dole kažu...
Kod nas je akcenat na tom prvom slogu, tako da je Rakita...
Pa valjda ljudi znaju kako im se mesto zove.
A Rakita znači vrba, tako da na puno mesta u Srbiji imamo lokalitete koji se zovu Rakita zbog vrbe. Mm-hmm. Pirotska kotlina deli Staru planinu od Suve planine, na Suvoj planini, odnosno na Vlaškoj, odnosno na Vetrenu i ovom Ruju, se nalazi u opštini Babušnica Rakita. To je geografski prilično blizu, ali su ljudi verovatno shvatiši da kroz, povezivajući nas sa borbom na Staroj planini, sa centrom te borbe, a paralelno i aktivnostima u Rakiti, onda je došlo do tog mešanja Rakita, Stara planina. To apsolutno nije ni bitno. Neki dan smo pokrenuli jednu temu da je to svojevrsno priznanje ljudima koji se zalagali na Staroj planini, da su prepoznati kao i borci u Rakiti. Pa je neko imao baš onako lep komentar i rekao sve reke u Srbiji bi trebali da budu na Staroj planini, mislivši na stepen angažovanja tog naroda i istrajnost u ovoj borbi. Rakita je doterana do jedne institucionalne tačke u borbi, od koje možda i ne bi mogli da očekujemo više. Vode se par upravnih postupaka pred upravnim sudom i u Ministarstvu građevine za obaranje građevinske dozvole, a pred upravnim sudom ispred onog u vezi u stvari sa onim drugostepenim rješenjem Ministarstva zaštite životne sredine i investitora. Investitor nema nikakve šanse da pobije to rješenje, samo je pitanje koliko će upravni sud prolongirati, i znamo da ti postupci traju oko 2 godine i rezultat će morati da bude vađenje tog cevovoda u dužini od 300 metara, a tamo tehnički ne postoji rešenje za bilo kakvo drugo vođenje cevovoda osim rekom, a rekom je zabranjeno, pa će se verovatno pokrenuti postupak preispitivanja tog nadzornog organa, odnosno privatne firme koja je čitavu dokumentaciju za građevinsku dozvolu učinila validnom, stavljajući svoj pečat i potpis, jer to nije smjela da uradi, jer jednostavno, ne, to je, mislim, baš apsurd. Sam investitor je u nekim sudskim tamo postupcima rekao, pa gde ja drugde da proteram celo?
Aleksandre, moramo da završimo. Hvala ti mnogo. Naravno, nastavljamo da pratimo sve, i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar.